Манай эрний тоолын ихэнд үлдэгдсэн. Өхөх хэлээр шитгэгдсэн гэмт хэрэгтэй. Түүний загалмайд савдалж амнасыг бүрлэхэд хүргэсэн гэмт үлдлүүд юу байв? Тэр цаазаар ахуулах хэмжээний хүнд онц ноцтой гэмт хэрэгтэн байв уу? Хэрэг хуучирдаггүй буюу 2000 гаруй жилийн өмнө хавтаслагдсан гэмт хэргийг сүгсэн сэтгүүлчийн мөрчлөг. Христийн хавтаст хэрэг.
Есүс Христ яагаад модон загалмайд цовдлогдсон өөхөх ялсан суу? Юудэчүүдийн хуйланд бурхны нэрийг доромжилсон хэнийг ч болов чулуугаар шидэж ал хэмээн тушаасан байдаг. Тиймээс өөрийгөө би бурхны хүү хэмээн бурхны нэрийг доромжилсон хэрэгээр Есүст модон загалмайд цовдлогдсон өөхөх ял оноож. Одоогоос 2000 гаруй жилийн өмнө Есүс Христ цовдлогдоод 3 хоногийн дотор дахин амьдсан тухай сонсогч та Библиэс эсвэл хэн нэгнээс сонссон магадгүй Христ бол үнэхээр түүхэн хүн юм а гэдэгт итгэдэг хүн ч байж болох юм. Надад танаас асуух нэг асуулт байна. Есүс Христийн загалмай дээр эцсийн амьсгаа хураах мөчөөс амьлах мөч хүртэл яг юу болсон бол? Тэр зүгээр л 3 хоног өгч байгаад аав нь бурхан учраас түүнийг өөрийн хүч чадлаараа амилгээд босгоод ирчихсэн болов. Тэгвэл яг тамын ёроод 3 хоног байхад нь Есүст юу тохиолдсон бол? Эрэлгийн элч түүний гараас нэгэнт л атгасан юм бол тамын ёроодоо таг төгчээд гүн нойрсуулж ягаж чадаагүй юм бол? Ер нь бол дэлхийн өнцөг болон бүрд шудраг бусаар хэн нэгнийг хэрэгтэн болгож шоронд оруулсан тоо баримтыг хинч үнэн зөвөр гаргаж чадахгүй. Гэтэл энэ дэлхий дээр хэрэгждэггүй хууль үклийн харанхуй тамд хэрэгдсэн байна гэвэл та тэгэх үү? Та бурхны тогтоосон цаг хугацааны дотор алхаж байна. Мэдээж дэлхийн эргэлтээс шалтгаалаад цагийн зөрүү байдаг ч гэсэн альч улс үндэстэн нэг л цаг хугацаатай жилийн 365 хоногтой хоногийн 24 цагтай бүх зүйл өөр өөрийн тогтолцол, горим, зарчим, хуультай. Үүнийг шинжлэх ухаан баталсаар нээсээр илэрхийлсээр л. Бурхан анхны хүн Адам, Ива хоёрыг өхөхгүй мөнх амьдрахаар бүтээсэн ч гэсэн тэд гэм хийснээсээ болоод үгсэн. Яагад гэвэл гмийн зайлшгүй өртөгөл өгөл. Энэ нь мөн л хууль. Харин Бурхан өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн хүнээ гмийн улмаас эрэлгийн элчин гард өгөх хүссэнгүй. Тэмээсэл өөрийн хүү Есүс Христийг хүний нүглийн төлөө сулгаж дэлхийд илгээсэн. Тэрээр нэгч гим үйлдэлгүй бие сэтгэл сүнс санаа бодол зүрх сэтгэлээрээ ариун байж чадсанараа дахин амьдсан юм. Тэгвэл яг тамын ороод 3 хоног байхад нь Есүст юу тохиолдсон бол? Энэ асуултаа эргээд нэг баттгая. Энэ нь маш энгийн бөгөөд Есүс нэгч гим үйлдэлгүй ариун байж чадсанараа дахин амьдсан. Үхэл түүнийг барьж авч чадаагүй шалтгаан гэвээс ус руу шидсэн чулуу бүхэн ёроолд ночдөг. Библиэлдэр ах дүүсээ уруу датсан хинч болов бол чулуу хүзүүндээ зүүгээд далайн ёроол руу ор гэсэн байдаг. Энэ нь гим нүглэл яалтчгүй үхлийн дараа таныг там руу доошин татах хүнд хар чулуу юм а гэдгийг хэлдэг. Далайн ёроолоос өөрөө дээш үсрэн эргдээр гарч ирсэн чулууны тухай таалав сонсог үз. Энэ нь бас л хууль. Харин та өөрөө эсвэл хүүхдээ усанд оруулж байхдаа бөмбөгийг хичнээн доош дарсан ч гэсэн ямар ч татах шаардлагагүйгээр эргэж гарч ирдгийг мэднэ. Энэ нь бас л хууль. Гимгүү ариун байна гэдэг нь усны ёроолоос өөрөө л гарч ирдэг бөмбөгтэй адил. Тиймээс эрэлгийн илч Есүсээс тамын ёроол руу доошин чангаах нүглийн хүнд чулууг олж чадаагүй улмаас үхэл түүнийг барьж авч чадсангүй. Есүс Христ амилсан.
Тэр орой Есүс бидэн дээр ирэхэд Томас бидний донд байсангүй. Бид нэр Есүсийг харлаа гэж Томас ярихад харин тэр хариуд нь би тэрний гар дээр хадаасны ормыг харж хавирга руу хатгсан шархны ормонд гараа хүргэж үзэхээс нааш итгэхгүй ингэж хэлсэн. Харин 7 хоногийн дараа Есүс бид нарын дунд дахин зогсож байлаа.
Амар байна уу? Томас, чи наашир дээ. Альвинд гараа хүргээд үз. Миний гарыг хар. Хажуу хавирганд минь ч бас гараа хүргээд үз. Эргэлцэхэн бол зөвхөн итгэ. Би чамайг ойлгож байна. Томас. Харин одоо чи намайг харлаа. Одоо итгэх дүн. Харин намайг хараагүй хэрнээ итгсэн хүмүүс юруулд. Одоо та нар Галил руугаа эргэж оч. Тэнд би та нартай дахиж уулзна.
Есүс үнэхээр амьд байсан. Ингээд бид нар цаг алдалгүй Иерусалимыг орхин гэр гэртээ харьцгаав. Есүс амьд байна гэсэн мэдээг бид нар гэр бүлийнхэн найз нөхөддөө хэллээ.
Христийн хавц тэрэг нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн хөтлөгч Оюун Дээр, найруулагч Жохан Баяр, Монголын Евангелийн нэвслийн захиалгаар Дээр.